Kapitulli 23. Pastaj Jezusi foli turmës dhe dishepujve të vetë dhe tha, Skribët dhe farizejnët ulën në vendin e Mojsiut. Bëni dhe zbatoni të gjithë ato që të thonë, por mos bëni sipas veprave të tyre, sepse ata nuk i bëjnë ato që thonë. Sepse ata lidhin bara të rënda e të vështira për të mbajtur dhe i vënë mbi shpatullat e njerëzve, por ata vetë nuk duan të lëvizin as me gisht. Të gjitha punët e tyre i bëjnë për të dukur para njerëzve. I zgjerojnë rripat e tyre të lutjes dhe i zgjasin thekët e petkave të tyre. Duan vendin e nderit në përgosti dhe ndenjset e para në sinagoga. U pëlqejnë përshëndetjet në treg dhe duan që njerëzit i thrasin rabi. Por ju nuk duhet ju thrasin rabi, sepse një është mjeshtri juaj dhe ju të gjithë jeni vëllezër. Askënd mos e thrisni atë mbi tokë, sepse një është ati juaj qiellor. As mjeshtër të mos thirreni, sepse një është mjeshtri juaj, Krishti. Por më i madhi mes jush do të jetë shërbysi juaj. Kushdo që do të lartësoj veten, do të prulet, dhe kushdo që do të prul veten, do të lartësohet. Mjerë ju skrib dhe farizejn, ju hipokrit, sepse ju u ambyllni njerëzve në fytyrë mbretërinë e qiejve. Sepse ju nuk hyni, as nuk i lini të hyjnë ata që përpiqen të hyjnë. Mjerë ju skrib dhe farizejn, ju hipokrit, sepse ju përlani shtëpite dhe jushave, dhe përsy e faqe bëni lutje të gjata. Prandaj ju do të merrni dënim më të madh. Mjerë ju skribe farizejn, ju hipokrit, sepse ju kaloni det e tokë për të bërë dikë të kthej fe, dhe kur ai kthehet, ju e bëni pjell të ferit dy herë më shumë se vetja juaj. Mjerë ju, o udhërrëfyes të verbër që thoni, kushdo që bën be për tempullin, kjo nuk vlen, por kushdo që betohet për arin e tempullit, ka detyrim. Ju, o të marë të verbër, gjë është me madhe, ari apo tempulli që ka shenjtëruar arin? Gjithashtu thoni, kushdo që bën be për altar, kjo nuk vlen, por kushdo që betohet për dhuratën mbi altar, ka detyrim. O të verbër, gjë është me madhe, dhurata apo altari që shenjtëron dhuratën? Pra, ai që bën be për altarin, betohet për të dhe për gjithçka mbi të. Dhe ai që bën be për tempullin, betohet për të dhe për atë që rri në të. Ai që bën be për qiellin, betohet për fronin e Perëndis dhe për atë që është ulur në të. Mjerë ju skrib e farizejn, ju hipokrit, sepse ju jepni të dhjetën e mendrës, të kopërës, të qimnonit dhe keni lënë pas dore çështjet më të rëndësishme të ligjit, gjykimin, dëmshurinë dhe besimin. Këto duhet të bënit, pa lënë dhe ato të tjerat. Ju udhërrëfyes të verbër, që pastroni në kulles mushkonjën dhe gëlltisni deven. Mjerë ju, skribe, farizejn, ju, hipokrit, sepse ju e pastroni nga jashtë kupën dhe pjatën, por nga brenda ato janë plot plaçkitje e shfrenime. Ti, o farizej i verbër, pastro më par pjesën e brendshme të kupës, që edhe pjesa jashtë me saj tjetë e pastruar. Mjerë ju, skribe, farizejn, ju, hipokrit, sepse ju ngjani me varet e lyra me gëlqere, që nga jashtë duken vërtet të bukura, por nga brenda janë plot eshtra të vdekurish e gjithë papastërti. Po kështu dhe ju, nga jashtë duken i vërtet njerëz të drejtë, por nga brenda jeni plot hipokrizi dhe paudhësi. Mirë ju, skribe farizejn, ju hipokrit, sepse ju ndërtoni varet e profetëve dhe stolisni përmendoren e të drejtëve dhe thoni. Po të ishim në ditët e etërve tanë, nuk do të kishim marrë pjesë me ta në derdhin e gjakut të profetëve. Kështu ju dëshmoni për veten tuaj se jeni bita atyre që vran profetët. Mbusheni edhe ju masën etrëve tuaj. Ju gjarprinj pjella në përkësh, si do t'i shpëtoni dënimit në ferë? Prandaj ja, unë ju dërgoj profet, njerëz të mençur e skrib, dhe disa prej tyre do t'i vrisni e do t'i kryqëzoni. Të tjere do t'i fshikulloni në sinagoga tuaja, e do t'i përndihni nga qytetin e qytet, që mbi ju të bjerë i gjithë gjaku i drejt që është derdhë mbi tokë, nga gjaku i Abelit të drejt, deri të gjaku i Zakaris, birit të Barakias, të cilin ju e vratë midis tempullit dhe altarit. Me të vërtet, po ju them, të gjitha këto do t'bin mbi këtë brez. O, Jeruzalem, Jeruzalem! Që vret profetët e qëllon me gur ata që dërgohen të ti. Sa herë kam dëshiruar të mbledh fëmijët e tu së bashku, ashtu siç mbledh pula zogjtë vet në krah,
porju nuk deshet.
Ja, shtëpia juaj ju ka mbetur e shkret, sepse po ju them se tani atutje nuk do të më shihni më, derisa të thoni, i bekuar është ai që vjen në emër të Zotit.